nav jau pat īpaši jāiedziļinās īpašos dokumentos un tamlīdzīgi, lai pat no ziņu virsrakstiem un sociālajiem tīkliem uzzinātu to, ka Latvijas Rādio šobrīd izsaka neusticību Nepalā, nu, ja nepadomē kopumā,
tad
savam kuratoram, lai gan, protams, juridiski ņemot, jūs varat izteikt neusticību tam, kam jūs esat pirms tam izteikuši uzticību, jā, bet tā sistēma jau ir savādāk. Šo cilvēku ievēl pavisam citi cilvēki un
saimu partijas.
Saimu partijas, bet man, nu, gribot, negribot, savilkās kopā tas, ko es lasīju šajās oligaršu sarunās par to, ka netiek galā Latvijas Rādio. Un pirmais, ar ko tagad jaunā padoma mēģina tik galā, ir Latvijas Rādio. Nu, ko lai mēs cilvēki par to domājam? Mēs domājam, ka kādam jātiek galā ar Latvijas Rādio. Un Latvijas Rādio, es varu teikt godīgi, man šobrīd ir, nu, Latvijas vienīgais uzticamais mēdījis, ka mēs, nu, tiešām uzticos, gan zinot šos cilvēkus, gan arī sekojot ilgstoši līdzi. Un es pats esmu strādājis Latvijas Rādio un zinu, ka nu, tādas lobismas šeit neiet vienkārši cauri.
Un Latvijas Rādio, kuram jau gadu garumā saskaņā ar aptaujām uzticība ir turpat blakus baznīcai. Tur ir gaismas gadi no saimām, valdībām, dažādām padomēm, kam tā
citām uztic. Tieši tā. Nu, jā, un arī šī vēlma, kas attiecās uz Latvijas Rādio 5, lai gan sākotnēji bija tā, kad man pat bija saruna ar Ivaru man šķiet, ka man jāatbalsta ir kā industrijai šīta vēlme palielināt latviešu mūzikas īpatsvaru, taču tā mierīgi piesēžot, pareiķinot un apskatoties, kas īsti notiek un kāpēc tie procesi notiek. Un ka beigās dažas lietas tiek darītas aizbildinoties ar latviešu mūzikas glābšanu, neiesaistot latviešu mūzikas industriju tajā. Es saprotu, ka tā spēlīte ir mums neizdevīga, krietni vien neizdevīga. Mūziķiem neizdevīga, Latvijas Radio neizdevīga, sabiedrībai
neizdevīga. Pavisam īsti, lai pirmā kanāla klausītāji saprastu, par ko es stāstu, tātad no padomas ir šis uzstādījums jau no septembra, 80% mūzikas Radio 5 būtu jāskan, ir jāskan. Latvijā radītas mūzikas no vienas puses varētu šķist, ka Guntars Račs ir ļoti priecīgs par šo lēmumu, jo tas, ko tu dari jau 20 vairāk nekā 20 gadus, rūpējies par latviešu mūziku, lai viņu skanētu. No otras puses lasīju tavu komentāru Facebookā, kur tu šo lēmumu kritizē. Ka patiesībā tas nebūtu nav izdevīgs.
Protams, ka nav izdevīgs.
Nu, un tad īsumā, kāpēc nav?
Nu, tomēr man jāpastāst, ka mēs ar Latvijas mūzikas eksportu, biedrību Laipu un tam līdzīgiem organizācijām, kas rūpējas par mūziķu iztiku Latvijā, mēs ierosinājām saimai un izskatījām dažādās arī saimas komisijas sēdēs iespēju Latvijā noteikt latviešu mūzikas kvotas, Latvijā radītas mūzikas kvotas. Tas nenozīmē tikai latviešu valodu, tas nozīmē arī angļu valodu, tas nozīmē, ka viens no autoriem var būt Latvijas pilsonis, viens no izpildītājiem, un tad tas kvalificējas, kā Latvija radīt.
Tas nav nekas jauns ar valstis, kur
tas nav nekas jauns, mums pat kaimiņos Igaunijā tāda ir. Un es gribēju teikt, šis process mums visu laiku bremzējās. Un, protams, tas ir pilnīgi likumsakarīgi, jo sevišķi demokrātiski tas nav, to arī es arī apzinos, ka noteikti komerc radiostacijām, ka viņiem tagad būs 30% Latvijā radīts mūzikas, tas nevienam sevišķi nepatīk. Protams, ka tā predarbība ļoti, ļoti agresīva tieši no tiem, kas to nekad nevar izpildīt. Un ne tikai tāpēc, ka viņi spēlētu kaut kāds rietumu hits, bet tāpēc, ka visa programma ir, teiksim, krievu valodā. Nu kā, lai viņi atskaņo 30% latviešu mūzikas, ja, un tur ir tie nosacījumi dažādi. Un tad, lūk, nāk šis te piedāvājums palielināt vienā stacijā uz 80%. Skaidrs, ka šīs stacijas reitings, nu, es neesmu nekāds, nu, ok, gaišreģis, bet es pieļauju, ka jauniešiem orientēt radiostacijas reitings atskaņojot latviešu mūziku, tikai latviešu mūziku, viņš samazināsies. Līdz ar to, tas apjoms, tas, ko sasniedz klausītājs, mēs tāpat zaudējam.
Nu, tavs īsais rezumējums, ka ar šo visu tikai tik skaitāts.
Protams, jā, līdz ar to, un nākamreiz, mēs teiksim, mēs gribam kvotas 30% latviešu mūzikas visā Latvijā, mums teiks, kam jums tas ir vajadzīgs, reku viena radiostacija, kas spēlē jauniešu mūziku, reku viena radiostacija, kas spēlē šlāgers.